Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Αγαπητοί εν Χριστώ, αδελφοί και αδελφές, επικαλούμεθα και πάλι την ευχή και ευλογία του ασθενούντος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου και Πατρός ημών, να αναφερθούμε στη μεγάλη δεσποτική εορτή που εορτάζουμε σήμερα, Κυριακή των Βαΐων, την θριαμβευτική είσοδο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού στην Αγία Πόλη Ιερουσαλήμ, όπου θα εισήρχε το για να παραδοθεί στο εκούσιον πάθος, όπως είχε προείπει άλλωστε, να υποστεί όλα τα φοβερά χάριν της ειδικής μας βεβαίως σωτηρίας, της ειδικής μας απολυτρώσεως και τέλος να σταυρωθεί ως ένας κοινός κακούργος μαζί με τους ληστές στο φρικτό Γολγοθά έξω από την Ιερουσαλήμ, να γίνει υπέρ ημών, όπως λέει ο Άγιος Απόστολος Παύλος, κατάρα, να πάρει δηλαδή επάνω του όλα τα νομίματα και όλα τα αμαρτήματα όλων των ανθρώπων, όλων των εποχών. Αυτός είναι η ειρήνη ημών. Εισήλθε στην πόλη της ειρήνης, αυτό σημαίνει η Ιερουσαλήμ, για να φέρει την ειρήνη. Την ειρήνη μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Και αφού εκπνεύσει κατά το ανθρώπινο πάνω στο Σταυρό, να πάει να βρει τους απαιώνους νεκρούς, τους και κοιμημένους, τα πνεύματα που ήταν φυλακισμένα στη φυλακή του Άδου. Γι' αυτό κατεδέχθη τον εκούσιο θάνατο, για να πάει να βρει τον πρωτόπλαστο Αδάμ και την πρωτόπλαστη Εύα, που μαζί με τους απογόνους τους ήταν στον Άδη και δεν άντεχε να τους βλέπει στον Άδη, αλλά τους ήθελε και πάλι μαζί του. Και αφού θα ελευθέρωνε τους απαιώνους νεκρούς, όσοι θα επίστευαν βεβαίως σε Αυτόν στον Άδη, θα ανίστατο τριήμερος, με πάσα δόξα και λαμπρότητα, και θα ανήρχετο μετά από 40 ημέρες στους ουρανούς, όπου κάθεται ως θεάνθρωπος στα δεξιά του Θεού και Πατρός, για να έρθει και να κρίνει τα σύμπαντα τη Δευτέρα Παρουσία, την ημέρα και την ώρα που δεν γνωρίζουμε και δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε. Και ο ίδιος μας είπε να είμεθα σε ετοιμότητα, γιατί η ώρα αρκέστηκε να μας πει ότι είναι εγγύς. Να μην ξεχνιόμαστε. Αλλά ενώ αυτός είναι στα δεξιά του Θεού και Πατρός, εμείς τώρα οι άνθρωποι μέσα στην ιστορία, όποτε ζει καθένα, σε όποια εποχή και αν ζει, οι βαπτισμένοι στο Άγιο όνομά Του, οι φέρονται στο όνομά Του, οι βαστάζονται στον Σταυρόν Του, να μπορούμε να Τον έχουμε και εμείς ανάμεσά μας, να μπορούμε και εμείς να Τον βιώνουμε, να έχουμε την εμπειρία της παρουσίας Του, την εμπειρία της εισόδου Του, την εμπειρία της συναντήσεως μαζί Του. Είναι στα δεξιά του Θεού και Πατρός. Δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε πού και θα έρθει να κρίνει τον κόσμο. Αλλά όμως είναι παρόν και εδώ. Είναι παρόν και παντού. Πανταχού η παρουσία Του πνευματικός. Αλλά στη Θεία Λειτουργία η παρουσία Του είναι και σωματική. Η παρουσία Του είναι πραγματική. Και μπορούμε και εμείς τώρα, σαν τους Ιουδαίους που Τον εφήμιζαν, σαν τους ακάκους πέδας, σαν τα νήπια που Τον δοξολογούσαν την ημέρα που εισήρθε στην Ιερουσαλήμ, να Τον υμνολογούμε και να Τον δοξολογούμε και να προσπίπτουμε και να προσκυνούμε και να ρίπτουμε τα ενδύματά μας, άλλα να πατήσει, σε άλλα να καθίσει. Τι σημαίνουν αυτά τα πράγματα για μας? Εμείς τώρα συμβολικώς βαστάζουμε τέτοια ημέρα τους κλάδους, όπως εκείνοι βαστούσαν τους κλάδους των Φινίκων. Αυτοί οι κλάδοι είναι κλάδοι νίκης. είναι η νίκη για όσους ενίστευσαν και αγωνίστηκαν την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακουστή 40 ημέρες μαζί με τον Χριστό, σε υπακοή του Χριστού, με μετάνοια, πόθο και αγάπη. Όσοι διεπέρασαν το πέλαγος της Μεγάλης Τεσσαρακουστής με τις μικρότερες απώλειες, με την καλύτερη μετάνοια, με περισσότερη αγάπη και περισσότερο πόθο για το Θεό και τη Βασιλεία Του, για την ειρήνη Του, για τη χαρά και τη χάρη Του, αυτοί βαστάζουν αξίως σήμερα τους κλάδους των βαΐων. Βαστάζουν αξίως σήμερα τους κλάδους και πρέπει οπωσδήποτε να συνενώνουν την προσευχή τους, τη δοξολογία τους, την υμνολογία τους μαζί με τον Ιουδαίων που τον δέχθηκαν στα Ιεροσόλυμα πριν από 2.000 χρόνια. Πρέπει να συνδέσουμε, να ενώσουμε τους ύμνους και τη δοξολογία μας και την ευφημία μας με τον ύμνο των ακάκων παιδών, των Ηππείων. Πού κατάλαβαν τα νήπια και δόξαζαν εκείνη την ημέρα τον Χριστό ως Βασιλέα, ως Νικητή, ως Μεσσία? Πού κατάλαβαν τα νήπια? Δεν χρειαζόταν ιδιαίτερη φιλοσοφία. Ο Χριστός λέει να γίνουμε σαν τα νήπια. Χρειάζεται δηλαδή απλότης και ακακία, ταπείνωση και υπακοή. Και ο Θεός, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο ενσαρκωμένος Θεός, όταν περνά, όταν εισέρχεται και μόνον η σκιά Του και μόνον η χάρη Του και μόνον η παρουσία Του και μόνον το πρόσωπό Του μεταδίδουν μεγάλη χάρη και εξεγείρουν και διεγείρουν και ανιστούν ακόμη και λίθους ως τέκνα του Αβραάμ. Έτσι δεν είπε ο ίδιος? Δύναμη, είπε, μπορώ να βγάλω από τις πέτρες τέκνα του Αβραάμ. Τι εννοούσε ο Κύριος? Ότι ακόμη και οι λιθοκάρδιοι οι Ιουδαίοι που δεν τον παραδεχόντουσαν μέχρι εκείνη την ημέρα εξαναγκάστηκαν από την παρουσία του, από την ταπεινή παρουσία του, από την ταπεινή παρουσία του, αφού εκράβγαζαν τα παιδιά που εμπνεύστηκαν από τον Χριστό, από τη σκιά του, από τη χάρη που εξέπεμπε, από την ευωδία του. Αφού τα παιδιά φώναζαν, ακόμη και οι λιθοκάρδιοι Ιουδαίοι συγκινήθηκαν και τον εδόξαζαν και αυτοί, γιατί ανέστησε τον τετραήμερο Λάζαρο. Όσοι είναι καλοπροαίρετοι, έστω και λίγο καλοπροαίρετοι, όπου είναι ο Χριστός, όπου ακούγεται ο Χριστός, όπου δοξάζεται ο Χριστός, όπου περνά ο Χριστός, όπου κατοικεί ο Χριστός, εκεί ακόμη και οι λίγο καλοπροαίρετοι αισθάνονται μία αλίωση της δεξιάς του υψίστου, που λέμε αυτή η αλίωση της δεξιάς του υψίστου. Ο Άγιος Απόστολος Παύλος πήγαινε να διώξει τους χριστιανούς στη Δαμασκό. Ήτανε πυρ πνέων εναντίον των χριστιανών. Ήθελε να τους συλλάβει όλους και να τους φάξει όλους. Τόση μένος είχε εναντίον των χριστιανών. Αλλά του εμφανίστηκε στο δρόμο στη Δαμασκό, όπως ξέρουμε, το φως του Χριστού. Ο ίδιος ο Χριστός, μυστηριωδός, τον έλαμψε φως και του είπε: «Σαούλ, τι με διώκεις?» Αυτή η συνάντηση με τον Χριστό έκανε τον Σαούλ, που ήταν λιοντάρι εναντίον των χριστιανών, να γίνει πρόβατο Χριστού, να μεταστραφεί και να γίνει ο μέγας των εθνών, Απόστολος Παύλος. Και παλαιότερα, στη παλαιά εποχή, στη παλαιά Διαθήκη, τότε που έστειλε ο Θεός τον προφήτη Ιωνά στην Νινεβή, μια πολύ αμαρτωλή πόλη, πάρα πολύ αμαρτωλή πόλη, που εκεί μέσα βασίλευε η αμαρτία, κάθε είδους αμαρτία και διαστροφή. Είπε ο Θεός στον Ιωνά να πάει να κηρύξει μετάνοια. Ο Ιωνάς δεν ήθελε και πήγε να ξεφύγει. Και ξέρουμε τι έπαθε. Ναυάγιο έπαθε, κήτος τον κατέπιε και ύστερα από 3 ημέρες προεικόνιζε την Ανάσταση, την ταφή και την Ανάσταση του Χριστού. Βγήκε από το κήτος που τον κατέπιε και πήγε εξ ανάγκης στην Νινεβή και κήρυξε μετάνοια και η Νινεβή μετανόησε. Από μικρού έως μεγάλου, από ανθρώπου έως κτίνους, όλοι μετανόησαν, όλοι ενίστευσαν, όλοι έκλαψαν, όλοι παρεκάλεσαν τον Θεό και η πόλη μετανόησε και η πόλη σώθηκε και η πόλη άλλαξε και έγινε αλίωση της δεξιάς του υψίστου. Και πόσοι μέσα στην ιστορία της πίστεώς μας, στην ιστορία της Εκκλησίας μας, από μεγάλη αμαρτωλή μετεστράφησαν και έγιναν μεγάλοι δίκαιοι, μεγάλοι άγιοι, Αυτή είναι η αλλίωση της δεξιάς του υψίστου, γιατί υπήρχε στο βάθος, έστω και λίγη καλή προαίρεση και λίγη παιδικότητα και λίγη απλότητα και λίγη ακακία. Από εκεί πιάνεται ο Θεός και δίνει τη χάρη Του και γίνονται μεταστροφές, γίνονται μεταμορφώσεις. Αν δεν υπάρχει έστω και ελάχιστη καλή προαίρεση και υπάρχει μόνο κακή προαίρεση, τότε δεν υπάρχει καθόλου χώρος για μεταστροφή, για μετάνοια, για συντριβή, τίποτε. Οι κάκιστοι φαρισαίοι και γραμματείς, όταν εισήλθε ο Ιησούς στα Ιεροσόλυμα και εσύστη πάσα η πόλης, έπαθαν καμία αλλίωση? Έπαθαν αλλίωση, ναι. Όχι προς το καλύτερο, αλλά προς το χειρότερο. Έγιναν ακόμη πιο σκληροκάρδιοι και επιτιμούσαν τον Χριστό και του έλεγαν να πει να σταματήσουν τα παιδιά που εκράβγαζαν τον Χριστό ως Μεσσία και τον εδόξαζαν, και του έλεγαν να σταματήσουν, δεν ακούς τι σου λένε. Τόσο κακία είχανε και τόσο τυφλότητα που δεν κατανοούσαν το θαύμα που έβλεπαν μπροστά τους και να πούν, μα είναι βρέφη. Πώς κατάλαβαν ποιος είναι αυτός και πώς τον υμνολογούν και τον ομολογούν ως Υιό Δαβίδ, και πώς κραυγάζουν το οσανά που σημαίνει σώσον, σώσον δι. Πώς γίνονται αυτά αφού είναι ένα θαύμα? Είναι νήπια που είναι στην αγκαλιά της μητέρας τους και ακόμη θυλάζουν. Και μάλιστα εκπληρωνόταν και η προφητεία η παλιά που την ήξεραν αφού τη διάβαζαν. Εκ στόματος λέει νηπίων και θυλαζόντων κατηρτήσω ένων. Ο Θεός το προείπε, το προφήτη Δαβίδ, εκατοντάδες χρόνια πριν, ότι από τα μικρά παιδιά και από τα βρέφη που θυλάζουν θα βγάλει, θα αναπέμψει ύμνων. Τα διάβαζαν και τα έβλεπαν μπροστά τους και δεν το καταλάβαιναν και σκλήρυναν ακόμη περισσότερο και ήθελαν να φωνεύσουν, λέει, όχι μόνον τον Κύριο Ιησού, αλλά και τον Λάζαρο που είχε μαζί του, τον τετραήμερο, αυτόν που πέθανε και ανέστη. Γιατί ο Λάζαρος ήταν μια διαρκής μαρτυρία της δυνάμεως του Θεού. Ήταν ένας διαρκής έλεγχος, έλεγχος της κακίας τους, και ήθελαν να τους φωνεύσουν όλους, να τους εξολοθρεύσουν όλους, να διαλέξουν το θάνατο και όχι τη ζωή. Δεν διάλεξαν το θάνατο. Δεν τους είπε ο Πιλάτος στο πρετόριο, ποιον προτιμάτε να ελευθερώσω, Ιησούν των Ναζωραίων, τον βασιλέα των Ιουδαίων ή Βαραβάν? Ιν γάρ, λέει, ο Βαραβάς ληστής έκανε εγκλήματα. Ποιον θέλετε να σας ελευθερώσω, είπε ο Πιλάτος, Ιουδαίοι? Και αυτοί είπανε, τον Βαραβάν, τον ληστή θέλουμε, τον φωνιά θέλουμε. Τον δε Ιησούν, σταύρωσον αυτόν. Πώς μεταστράφηκε ο λαός και εκεί που εκράβγαζε ο Σενά, είπε να σταυρώσουν τον Ιησού. Οι περισσότεροι που εκράβγαζαν το Οσανά εκείνη την ημέρα το έκαναν σαν να λέμε συνεπαρμένοι, χωρίς επίγνωση. Γι' αυτό και μεθαύριο, μετά από 2 μέρες μόνον, μετεστράφησαν και άλλαξαν γνώμη. Τους χειραγώγησαν κατάλληλα οι αρχηγοί τους, οι ηγέτες τους, οι άρχοντες τους, κατά το λαό και οι άρχοντες που λένε. Και οι άρχοντες κατά το λαό, και μόνον ελάχιστοι παρέμειναν πιστοί, ή μάλλον και αυτοί οι ελάχιστοι έφυγαν, και οι μαθητές του Χριστού έφυγαν από το φόβο τους και έμεινε σχεδόν μόνο στο πάθος με την Παναγία Μητέρα του και τον Άγιο της Αγάπης, τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, που είχε τη μεγαλύτερη αγάπη. Η αγάπη έξω βάλει τον φόβον, αλλά οι περισσότεροι που δεν έχουν αγάπη φοβούνται. Και όταν όλοι μαζί δοξάζουν τον Θεό, δοξάζουν και αυτοί. Και όταν έρθουν οι δύσκολες ώρες και στιγμές και φύγουν οι πολλοί από τον Θεό, ποιοι με ηρωικό φρόνημα παραμένουν κοντά στο Θεό, στο ποτήριό Του, στο μαρτύριό Του, στο θάνατό Του? Ελάχιστοι. Πάντοτε οι ελάχιστοι είναι οι ήρωες. Ελάχιστοι είναι που παραμένουν έως τέλους εν υπομονή. Αλλά ο Κύριος στην Αποκάλυψη λέει, τον νικόντι, αυτόν που θα νικήσει, δώσω φαγήν λέει, εκ του μάνα του ουρανίου της ζωής, σε αυτόν που θα νικήσει, λέει ο Χριστός, όποιος νικήσει, ξέρει ότι λίγοι θα νικήσουν. Σε αυτόν που θα νικήσει, λέει, θα του δώσω ένα ουράνιο μάνα, σαν αυτό που έδινε στον παλαιό Ισραήλ τον αγνώμονα στην έρημο, αλλά αυτό είναι κάτι πιο ανώτερο. Είναι το ουράνιο και είναι τη ζωής. Της ατελευτήτου ζωής, της αθανάτου ζωής, της πραγματικής ζωής, δηλαδή τον ίδιο τον εαυτό του, γιατί έτσι είπε χθες που ανέστησε το Λάζαρο, «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή. Και όποιος πιστεύει σε μένα, έστω κι αν αποθάνει, θα ζήσει. Δεν θα αποθάνει. Δεν υπάρχει θάνατος για αυτόν που είναι του Χριστού. Υπάρχει μετάβασης. Μετάβασης από αυτή την εφήμερη ζωή στην αιώνια ζωή, στην ουράνια ζωή, στην αθάνατο ζωή. Όποιος πιστεύει αυτό και ζει με τέτοιον τρόπο ώστε να φτάσει στη συνάντηση την αιώνια του Κυρίου, αυτός σαν τους άκακους παιδες ζει με ακακία και δοξάζει πάντοτε τον Θεό και στα εύκολα και στα δύσκολα και στα ευχάριστα και στα δυσάρεστα. Και αν ο Θεός διαλέξει κάποιο παιδί, κάποιο από τα παιδιά του δηλαδή, στην υπηρεσία του, δεν δυσανασχετεί και δεν γονγίζει όπως οι περισσότεροι. Γιατί οι περισσότεροι χριστιανοί είναι πρόθυμοι να υπάρχουν και εκκλησίες, να υπάρχουν και μοναστήρια, να υπάρχουν κληρικοί, επίσκοποι, ιερείς, διάκονοι, να υπάρχουν και μοναστήρια με ηγουμένους, με ηγουμένες, με μοναχές, με μοναχούς. Τι ωραία λένε, να πάμε, να θαυμάσουμε, να αναπαυθούμε, να ειρηνεύσουμε, να ευχαριστηθούμε, να ενδυναμωθούμε. Αλλά αν ο Θεός τους χτυπήσει την πόρτα και πει, δώστε κι εσείς ένα παιδί σας για τον Χριστό, όπα τότε είναι η δύσκολη στιγμή και κάνουν οι περισσότεροι πίσω και λένε, ναι, όλα αυτά καλά είναι, αλλά όχι για μας δηλαδή. Εμείς καλύτερα με τον κόσμο, δεν θέλουμε να θυσιάσουμε κάτι εμείς για τον Χριστό, μα ο Χριστός θυσιάστηκε για μας. Ναι, αλλά εμείς δεν είμαστε έτοιμοι για αυτή τη θυσία. Και σήμερα δίνει θαύματο ο Θεός για να καταλάβουν οι χριστιανοί, οι πιστοί χριστιανοί, ότι αν δώσουν με τη θέλησή τους, με την καρδιά τους, μια απαρχή τους, ένα δώρο στο Θεό, ένα έμψυχο δώρο, ένα παιδί τους, μια κόρη τους, στο Θεό να αφιερωθεί, θα είναι για αυτούς το μεγαλύτερο δώρο και η μεγαλύτερη ευλογία. Γνωρίζουμε σύγχρονα θαύματα. Γνωρίζω, αδελφό, εδώ στη Μονή μας, πόση βοήθεια έχουν οι γονείς από τα παιδιά που είναι αφιερωμένα, που νομίζουν ότι τα χάνουν, αλλά δεν τα χάνουν. Όταν η μητέρα ενός αδελφού είχε πολύ μεγάλη δυσκολία, είχε ένα πρόβλημα υγείας και έκανε εγχείρηση πολύ σοβαρή και δύσκολη, παρακαλούσε το Θεό την παραμονή να τη βοηθήσει. Και πώς τη βοήθησε ο Θεός? Μπροστά της φανερά είδε το αφιερωμένο παιδί της. Και βέβαια η εγχείρηση είχε απόλυτη επιτυχία. Το παιδί της που είναι εδώ φυσικά δεν κατάλαβε τίποτε. Δεν πήγε ο ίδιος εκεί αυτοπροσώπως να εμφανιστεί. Αλλά στην ανάγκη της είδε το παιδί της το αφιερωμένο, δεν είδε άλλα παιδιά, κανέναν άλλον δεν είδε. Και όταν αυτού του αδελφού, η γιαγιά του, θα μετέβαινε από αυτή τη ζωή στην άλλη σε μεγάλη ηλικία και είχε και παιδιά και είχε και εγγόνια και είχε και δυσέγγωνα, είχε φτάσει σε πολύ μεγάλη ηλικία. Όταν απήρχε το αυτού του κόσμου, τη στιγμή που ξεψυχούσε, δεν είδε κανέναν άλλον, ούτε επικαλέστηκε κανέναν άλλον. Εκείνη τη στιγμή πώς έγινε? Έγινε ένα θαύμα, φαίνεται. Είδε το εγγονό της, τον αφιερωμένο, μπροστά της και αποκαλώντας τον με πολύ μεγάλη χαρά για να μην φοβηθεί, πέρασε στην άλλη ζωή, μετέφυγε στην άλλη ζωή. Δηλαδή, γιατί τα λέμε αυτά? Για να δείξουμε ότι αυτοί που αφιερώνουν κάτι στο Θεό, μικρό ή μεγάλο, και το πιο μεγάλο δώρο είναι να δώσεις ένα παιδί σου στο Θεό, αυτοί θα το βρούνε μπροστά τους οπωσδήποτε και ιδίως θα το καταλάβουνε στην ώρα του θανάτου τους. Τότε θα φανεί τι δώσανε και τότε θα τους αποδείξει ο Θεός τους χρωστά και θα τους ανταμείψει με μεγάλη δωρεά, τέτοια που δεν έχουν οι άλλοι άνθρωποι. Αυτοί είναι οι πιο προνομιούχοι άνθρωποι. Μακάρι να το καταλαβαίνουν. Φυσικά υπάρχουν και εξαιρέσεις. Καλοί γονείς, καλοί παππούδες και γιαγιάδες, που με όλη τους τη θέληση και την ψυχή προσφέρουν στο Θεό ό,τι καλύτερο. Αλλά αυτοί είναι οι λίγοι, οι ελάχιστοι. Οι περισσότεροι από τους χριστιανούς δεν το σηκώνουν αυτό. Τους είναι πολύ βαροί και κάνουν πίσω. Στην συνάντηση που έχουμε με τον Κύριό μας Ιησού Χριστό μέσα στη Θεία Λειτουργία, μας προσφέρεται στη Θεία Ευχαριστία με τα είδη του άρτου και του ίνου. Και τον κραυγάζουμε κι εμείς ως ανάντηση ψίστης, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Έτσι δε λέμε στον ύμνο κάθε φορά το Άγιος, 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 Κύριος Σαβαώθ. Είναι παρόν ο Κύριος και τον δοξάζουμε, αλλά πρέπει να έχεις καθαρή ψυχή, πρέπει να έχεις μετάνοια, μεγάλη αγάπη, μεγάλη επίγνωση, μεγάλο πόθο, και όταν κοινωνάς έτσι αξίως, δέχεσαι μέσα σου τον Βασιλέα των Βασιλέων, τον Βασιλέα των Ουρανών, και αυτός σου δίνει επίγνωση, σου δίνει σοφία, σου δίνει χάρη, χαρά, ειρήνη, επιοίκεια, σε ενδυναμώνει και σε κάνει φοβερό στους δαίμονες. Σε κάνει, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος, λέοντα, λέοντα που πνέει σπυρ εναντίον των δαιμόνων. Φοβερός. Ήρθε ο Κύριός μας να μας δίδει μετάνοια, να μας δίδει ακακία, να μας δίδει την ειρήνη, ώστε να τον πλησιάζουμε όπως πρέπει, να ρίπτουμε τα αμαρτήματά μας, να τα καταπατεί και να μας αξιώνει της μεγίστης δωρεάς του σώματος και του αίματος του, και να μας αξιώνει και εμάς, είτε προσφέραμε λίγα ή πολλά, μικρά ή μεγάλα, να τα βρούμε ενώπιόν μας και να μεταβούμε στην αιωνιότητα με χαρά και ειρήνη. Αμήν.